Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Марија Тумановска. Добре дојдовте во емисијата. Во неа ќе слушате. Екипата на Радио Слободна Европа ја посети Гостиварската модуларна болница. И таму, како и во Тетовската, се дозволувале посети на ковид пациенти. Од МВР потврдија, системот за попишување и веб страницата на Државниот завод за статистика биле цел на хакерски напади. Од светот анализираме Германија пред избори, кои се фаворитите и кој ќе ја замени Ангела Меркел.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Започнуваме со емисијата. Тетовчани не се единствените во земјава кои ги посетуваат и се грижат за своите роднини позитивни на ковид во инфективните болнички оделенија, иако тоа е строго забрането. Во многу градови низ земјава тивко се одобруваат ваквите посети. Нашата екипа ја посети Гостиварската модуларна болница, а репортажата од таму ја донесува Зорана Гажовска-Спасовска.
Младиот доктор Кент Билали својата специализација по хирургија ја ставил во мирување за да може да помогне во справувањето со наплив на пациенти позитивни на COVID-19 во Гостиварската болница Ферит Мурат. Тој вели дека заедно со неколку колеги се откажале од секојдневните обврски за да им помогнат на колегите во родниот град да се справат со толку голем број на пациенти кои доаѓаат оденаш. Август беше тежок месец за Гостивар, вели Билали.
То често пати жалосно беше кога идеа луѓе кои имаа потреба од болничко лекување, а ние имавме буквално целосниот болнички капацитет полн и преполн, да кажеме, со тоа што дури додадовме кревети по соби за да можеме на барем уште еден пациент да ја даваме помош.
Жителите на Гостивар кои ги анкетиравме, а кои загубиле член од семејството во битката со коронавирусот, велат дека се незадоволни од условите во Гостиварската болница и сметаат дека во неа нема доволно медицински кадар.
Они су били овде првпат и после одавде они су ишли за Тетово и после 2-3 дана умри.
Ги праќаат одовде Скопје, од Тетово Скопје, ама нема никакво резултат.
Тетовската пожарена модуларна ковид болница во која загинаа 14 луѓе кој покрена прашањето во јавноста за безбедноста на модуларните болници, но и за почитувањето на болничките правила. Меѓу загинатите имаше две лица кои не биле хоспитализирани, туку биле придружба на пациентите заразени со коронавирусот. Оттука се поставува и прашањето дали само во Тетово се прекршуваат протоколите и забраните за посета на пациенти заболени со заразниот вирус COVID-19. Тетовчанецот Чевдет Беадини пред камерата на Радио Слободна Европа сведочеше дека неговиот внук на дена како придружба се грижал за своите родители во Тетовската модуларна ковид болница.
Условните катастрофа. Јас сум имал сестра и зет. Зет ми умрел у субота, сестра у понеделник. Син од сестра у болница, 10 дана седеше со сестра у болница. Нема сестри, нема никакви услови.
При посета на Гостиварската болница забележавме пред главниот влез неколку роднини на пациенти кои излегоа од болницата каде што биле придружба на болните од коронавирус. Пред камерата не сакаа да зборуваат за тоа зошто се таму и зошто си го ризикуваат здравјето прекршувајќи ги болничките правила кои го штитат нивното здравје. Но зад камерите велат дека проблемот е во недостигот на кадар во болницата. Засега се задоволни од третманот кој го добиваат во болницата откако помина пикот и болницата број помалку од 25 пациенти, па доволно се и лекари и сестри кои се таму. Предходно, кога болницата бројала стотина хоспитализирани пациенти, тешко се издржувало со еден лекар во смена и три медицински сестри кои не можеле да постигнат да ги прегледаат амбулантни за пациенти и хоспитализирани. Пензионерот Бехреден Сулеман, кој поради потешкоти од коронавирусот бил хоспитализиран во Гостиварската болница неколку дена, сведочи дека посетите во ковид центарот се дозволени. Тој вели дека во болничката соба на инфективното одделение го посетиле неговите деца.
Доле ќе се обличат во нивно одело и ќе опуштат само поеден.
Докторот Билали признава дека иако посетите и задржувањето подолго со ковид пациенти во болницата не се дозволени, роднините не секогаш го почитуваат тоа правило.
Се случувале злоупотреби, се случувале да влезат низ прозори, се случувале секакви вид настани, но сепак тие биле нешто минимални и не било нешто што да се каже дека е алармант. Сепак не е наша работа да се бавиме со тоа. Наша работа е да се бавиме со пациентот.
Министерот Венко Филипче на пресконференција еден ден по трагичниот настан во Тетово беше децитен дека посети во инфективни оделенија каде што се лечат пациенти со заразни болести се строго забранети.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија на Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк.
Од Министерството за внатрешни работи за Радио Слободна Европа потврдуваат дека до секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика има пристигнато пријави за хакерски напади. Една на веб страницата и на системот за попишување на Државниот завод за статистика. Според полицијата, нападите се успешно одбиени. Повеќе на оваа тема од Марија Митевска.
Веб страната на Државниот завод за статистика и системот за попишување биле цел на хакерски напади и отворена истрага, потврдија за Радио Слободна Европа од Министерството за внатрешни работи. Пописот во изминатата недела беше прекинат, попишувачите два дена не беа на терен, а во одреден момент, како што тогаш сведочеа извори за Радио Слободна Европа, целосно паднал системот за попишување. Од МВР тврда дека нападите не предизвикале штета. До секторот за компјутерски криминал дигитална форензика има пристигнато пријави за DDoS напади на веб страната и системот за попишување на Државниот завод за статистика. Истите успешно се одбиени и не е предизвикана никаква штета и застој во работата како резултат на соодветната подготовка. Секторот за компјутерски криминал и дигитална форензика има отворено истрага за овие случаи, велат од МВР. Цел на DDoS напад беше веб страницата на Државната изборна комисија за време на објавување на резултатите од предвремените парламентарни избори во минатата година, пошто исто така беше започната истрага. Директорот на Државниот завод за статистика Апостол Симовски на денешната пресконференција во владата, како и предходно и сега тврдеше дека се работи за мали технички проблеми, а не конкретно за хакерски напади.
Точно е, јавноста информираше дека на самиот почеток имавме мали технички застои, кои се надминати и веќе три дена поред без никакви проблеми се спроведува попишувањето и интензитетот тоа е исклучително задоволувачки. Така да очекувам дека и наредниот период нема повеќе да имаме вакви случаи, но и да се случат, постои цел тим позади нас кој што постојано е спремен дежура, имаме еден голем пописен штаб, така го нарекуваме, каде што за секој дел од и техничките решенија, меѓутоа има методолошките, се присутни лица тие веднаш да се отклонуваат ако настанат. Така да не очекуваме никакви проблеми и мислам дека некаде на крајот на месецот ќе објавиме конечно дека сме завршили со овој попис успешно и дека операцијата е целосно готова.
По пресконференцијата веб страната на Државниот завод за статистика повторно не беше во функција. Симовски на 7 септември изјави дека паѓањето на електронската апликација за попис на населението било поради интервенција за апдейтирање, пошто целиот систем бил рестартиран и биле отстранети сите така наречени багови. По три дена од изјавата, во Државниот завод за статистика на 10 септември по информациите во јавноста дека пописот е во прекин, тврдеа дека тоа се должи на техничките интервенции кои се вршат во софтверот за пописна апликација, поради што се диктира и прилагодува темпото на попишување заради санирање на пречките кои доведува до спорување на пописната апликација. За разлика од системот за попишување, тогаш за веб страните од Државниот завод за статистика информира дека се под постојани напади и затоа во одредени периоди не се достапни, поради како што наведува во сообштението, заштитите што се користат за спречување на овие напади.
Слободна Европа. Следете на Facebook, Twitter и YouTube.
На 17. октомври ќе се одржат седмите локални избори од независноста на Македонија. Предстојните есенски избори носат и неколку новитети. На нив ќе се гласа со апаратчиња за отпечаток од прст и има најмногу независни кандидати за советите и градоначалничките позиции споредено со предходните изборни циклуси. Анализа на Фросина Димеска.
За 80 градоначалнички позиции колку што има општини во државава ќе се надпреваруваат вкупно 297 кандидати кои се предложени од коалиција и партија од група избирачи. Престојните есенски избори носат и неколку новитети кои ги немаше на досегашните. На нив за прв пат ќе се гласа со апаратчиња за отпечаток од прст и има многу независни кандидати за советите и за градоначалничките позиции. Но интересни се очекува да бидат и битки за гласови во неколку општини. На пример, дури 12 20 кандидати ќе се обира да дојде до градоначалничката позиција во Скопје. Актуелниот Петре Шилегов од СДСМ ќе бара втор мандат. Даниела Арсовска, поддржана од ВМРО-ДПМНЕ, Пиро Георгиевски Камиказа како кандидат на Левица, потоа адвокатот Александар Тортевски од партијата Твоја, музичарот Бени Шакири како кандидатот во Одините коалициски партнери ЛДП и ДОМ, доскорешната членка на ДОМ Ана Петровска како кандидат на независната листа Зелен Хуман град. Куманово пак е интересно зашто се смета за бастион на СДСМ, но сега досегашниот градоначалник Максим Димитриевски, кој исто така беше од таа партија, се кандидира како независен по повеќе месечни несогласувања со раководството. И тие излегуваат со свој кандидат Оливер Илиевски, така што гласачите можеби ќе бидат поделени меѓу два кандидати кои доскоро биле иста опција. Во тој град ВМРО-ДПМН се бори за градоначалничката функција со актерот Тони Михајловски. Пожарот во Тетовската модуларна болница за лекување на заразени со COVID-19, во кој загинаа 14 луѓе, се очекува да влие во дебатите меѓу кандидатите за градоначалници во Тетово. Интересно за овој град е што кандидати имаат повеќе партии кои се дел од водината коалиција, односно СДСМ, ДУИ, ДПА и БЕСА. Вкупно ќе се надпреваруваат 7 кандидати. Изброј кандидати како и во Тетово 7 се пријавени за во Струга. ДУИ за овие избори го кандидираше до сегашниот градоначалник Рамис Мирко, што според изјавите на Зарда ден и предходно не бил добар, па останува отворено како ќе се позиционира сега.
Со кој најмногу жалите?
Со господинот Мирко. Жалам. Еве, зошто жалам, едноставно е. Може градоначалникот на Охрид да постапува, тоа не е така пријатна надлежност на општините, во Струга не се постапува.
Кажа Заев во интервју за Радио Слободна Европа снимано лани. Овие избори ќе ги одбележат и рекордно висока заинтересираност на независните кандидати за градоначалници и советници. До законски утврдениот рок собрани се подписи за 30 независни кандидати за градоначалници и 67 независни листи за советници.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
Од светот, Германија е пред избори. Канцеларката Ангела Меркел заминува. Кој ќе ја замени, кој со кого може да коалицира и кои се фаворитите на германците? Во продолжение, водичот низ можните одговори токму на овие прашања ги пренесува Емил Златков.
Едни од најнепредвидливите германски федерални избори во последните децении е скоро пред нас. Ангела Меркел ќе ја напушти функцијата, па прашањата кои се поставуваат се зошто се овие важни избори, кој ќе ја наследи Меркел и кој со кого може да коалицира. Без јасен наследник, ниту масовно фаворизирана политичка партија, изборите би можеле да бидат трилер.
Најреален исход во овој момент е дека наследник на Меркел ќе биде еден од лидерите на трите најголеми политички партии. Социјалдемократите, десноцентристичката ЦДУ, ЦСУ или Зелените. Во изминатите 4 месеци сите три партии во еден момент беа на врвот на анкетите и тие се уште се во рамките на неколку процентни поени една од друга.
Вели Рикард Јозијак во неговиот ултимативен водич низ германските избори. Паметно обложување во моментов веројатно би било дека наследник би бил кандидатот на СПД и актуелен министер за финансии Олаф Шолц. Тој во моментот го има моментумот со добра прва дебата зад себе и анкетите во кои е посочен како предпочитан канцелар на народот. И покрај тоа што не е од партијата на Меркел, тој успеа да се етаблира како кандидат за континуитет. Кандидатот на ЦДУ-ЦСУ, Армин Лашет, излезе од помодрената ЦДУ-ЦСУ пред неколку месеци, главно за да стане кандидат за канцелар и за миг во пролета, партијата беше удобно на врвот на изборите. Но тогаш Лашет почна да прави гафови, кулминирајќи кога камерите го фатија како се смее на шега, додека председателот на земјата држеше говор по катастрофалните поплави што е погодија земјата во текот на летото.
Аналена Байербок, кандидатка за канцеларка на Зелените, исто така доживеа ран пораз на поддршката на почетокот на годината, но потоа беше фатена во обвинувањата за плагијат и за полнење на незината биографија со лажни информации.
Вели Јозвијак во ултимативниот водич. Со крајно десната алтернатива за Германија, ниту една друга партија не сака да коалицира. Најверојатната коалиција во овој момент е така наречениот семафор, со црвената СПД, зелената на Зелените и со жолтата на ФДП. Но ако СПД не успее во своите обиди, на ЦДУ-ЦСУ и Лашет може да им се даде шанса. ФДП е природен сојузник на ЦДУ-ЦСУ и тие потенцијално би можеле да ги намамат Зелените да создадат коалиција Јамајка. Именува на познамето на нацијата од Карибите. Доколку ЦДУ, ЦСУ и СПД не сакаат да влегуваат во друга голема коалиција едни со други, тие би можеле да формираат влада на Германија, по боите на германското знаме со ФДП.
Толку во оваа емисија. Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.